Forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingar á lögum nr. 91 frá 2008 um grunnskóla sem flutt er af menntamálanefnd. Frumvarpið er einfalt, það felur það í sér að ákvæði til bráðabirgða 5 við lögin falli brott og að lögin öðlist þegar gildi. Bráðabirgða ákvæði 5 fjallar um samræmt könnunarpróf í 9. bekk skuli fara fram að vori nú, þar að segja 2009, en að við leggjum til að þetta falli brott. Skýringin á þessu ákvæði er sú að þegar að við vorum hér með lögin í vinnslu og samþykktum þau á síðasta vori, þá var talið að vera of skammur tími til þess að hinn samræmdu könnunarpróf gætu farið fram í haust, eins og gert er ráð fyrir í 39. grein laganna að samræmd könnunarpróf fari fram á haustin vegna þess að tilgangu þeirra er að afla upplýsinga um stöðu nemenda þannig að skólar og kennarar og nemendur geti brugðist við áður en grunnskóla líkur. Það er álit flestra sem þessi mál hafa hugsað að það þjóna ekki tilgangi sínum að leggja slíkt próf fyrir að vori, enda kemur það ekki að því gagni sem þau eru hugsuð. Hugsunin var sú að halda tölfræðinni saman, en það liggur alveg ljóst fyrir að nemendur er ekki innstiltir inn á próf að þessari gerð að vorlægi þegar að stutt verður í skólapróf sem að mæla hins vegar það sem að skiptir máli varðandi framhaldið. Það er þess vegna virðulegi forseti sem að menntamálanefnd hefur ákveðið að flytja þetta og fella niður þetta ákveði, þannig að verði þetta frumvarp að lögum að þá verður hið fyrsta samræmda könnunarpróf í 10. bekk í framkvæmt í haust. Að lokum, frú forseti, leggi til að frumvarp þetta gangi til menntamálanefndar að lokinni þessari umræðu.